kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen nu dhaggeeffattan hordoftoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa majjii 7 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo himata irratti dhiyaatee fi beellamni kabiraan kennameera mataa oduu har'aati Anjaalannee Gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Bosonni Gujii keessaa gubataa jiraachuu jiraattota naannoof aangawaa dubbisnee jirra. Oduudhaa boodatti deebina. Haasaa waggaa kan biyyoolessaa pirezidaantiin Ameerikaa dhiyeessanii turan irratti xiinxala dhiyaatellee irra deebina. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo himata irratti dhiyaateef mormii dhiyeessaniif abbaan alangaa deebiin yeroodhaan dhaqqabsiisuu waan dadhabeef jecha guyyaa dabalataa akka kennamuuf gaafate abukaatoleen himatamtootaa garuu kun gaaffii sirrii mitii jedhanii mormaniiru. Dhumarratti manni murtii waan hundumtuu qophaa'ee akka dhiyaatuuf guyyaa dabalataa kennee jira. Mallaskaachuu hammaat ergeetu jube.
Kanneen galmee himannaa Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo irratti himannaa malaammaltummaa adda addaa abbaan alangaa irratti dhiyeesseef mormii ofirraa ittisaa dhiyeeffataniif deebii har'a kennuuf ture kan isaaf hin dhaqqabne ta'uu abbaan alangaa mana murtii federaalaa lidata dhaddachi 15ffaa ibsee jira. Abbaan alangaa mana murtichaaf akka ibsetti yoo ta'e hojiin baay'achuusaaf keessumaa galmeelee himannaa kanarratti itti gaafatamaan hojjetaa akka turan abbaan alangaa sababaa dhukkubsataniif hojii waan hin seenneef mormiilee himannaaf deebii qopheessuun hin danda'amne. Galmeelee kanneen biroo irrattis ajaji wal fakkaatu waan kennameef hojiin tuulamuusaa hammeesse jechuudhaan abbaan alangaa ibsee jira. Kanaaf jecha beellamni kabiroon akka kennamuuf mormii himannaalee sanaaf deebii gahaa qopheessuu akka danda'u iyyatee jira. Abukaatoliin himatamtoota martinuu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse cimsanii morman. Abukaatoliin kun hojii jiraachuunsaa tilmaamaniyyuu gaaffichi sirriidha jedhanii kan hin amanne ta'uu dubbatan. Maamiloonni isaanii mirga wabii dhorkamanii hidhaa keessa jiraachuu yaadachiisanii gaaffii abbaan alangaa yeroo itti dabalaa gaafate kun murtii haqaa atattamaan akka hin kennamne gufachiisaa jedhan. Murtiin bubbule immoo akka waan dhorkameetti ilaalama waan ta'eef itti gaafatamaan kana sirreessuun kan mana murtii ta'uu tuqanii gaaffiin abbaa alangaa biraa kenname mormii himannaa dhiyeeffatan irratti murtii akka kennullee gaafataniiru. Kun yoo ta'uu baate immoo beellamni yeroo gabaabaa akka kennamu iyyatan falmii gam lamaanii kan dhaggeeffate manni murtichaa abbaan alangaa mormii himannaalee sanaaf deebii isaa barreeffamaan akka dhiyeessu fulbaana 11 bara 2011 beellama kabiroo kenneeraa jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Waldaana Fooshaa Dasee warra naannoo raayyaa keessaa buqqeef midhaan nyaataa fi gargaarsa garaagaraa geesseera. Jarri kun Tigraay raayyaa buqqahee qobboo keessa qubatee nama 200 oli Masfin Arraageet erge.
Jari gaafii eenyummaa gaafatanii jennaan buqqaan jedhan kun walloo kaabaa aanaa gugsaatti gargaaran taatuun lakka obbo Naggaa Asaffaatti gaafatamaan siyaasa baadiyyaa Itoophiyaa jedhetti uummati raayyaa eenyummaa ofiin beeka. Akkuma eenyummaa dhuntaatinu akkuma uummati dhibee bulchiinsa dansa qabaachuuf gaafatee jedha. Homtaateef uyyuu jar kana gargaaruutti jedhanii warri gargaaruu jiru keessa.
ወደ 300 ብርድልስና 350 እሩዝ 10 ኩንታል በርበሬ 2 ኩንታል መኮረኒም 10 ኩንታል ዘይት 10
ወይ ዳሞቾ ካን በዶ ዲብሰዲ ታቱ ኦንሶላ ዲብሰዲ ዲያቱ ሩዚ ኩንታል 10 መኮረኒ ኩንታል 10 ዘይቲ ጀሪካኒ 10 ሸኒቲ ፊ ዋና ከና ሐካን ገገሰኒ ፊ አመለ ጣፊ ኩንታል ሸንታማቲ ፊ ኪኪ በርበሬ ዋና ከና ሐካን ገገሰኒ ፊ ጀደ አከባክ ቡቶቲ ወልዳ ሐናት ጀደኒቲ ሚሎቲ ኢሳኒ ኢጆላ ፋና ማራቲን በረቹ ፊ ጉያት ኪሎሜትሪ ቶርቢያ aaniitiin baratani guyyuu garhum tokkoof 5 dhiyaatanitti iyyuu mi barnoota gargaraallee kenneef jari naannoo Tigraay godin walloo qobboodhuuf jedhan kun 5 caalaa hedduun isaanii akka oduu arganneetti biyya arabaatu aan keessa bahanii fi ammaan tan namii kaan bisuun keessa jiru garuu 210 kum caalaa jedhe. Jarri kun ji'a as ture warroom lafaatti qarqaaris kennuu fi jiraa jedhe rakkoo hamaamtuu keessa jiraachuu isaaniillee dubbatan. Akka bakka bu'aan bulchiinsi magaalaa Qobboo bulchiinsi ganda duwwaa obbo Siyyuum Kabbadee jedhetti nyaataaf dhugaatiillee qarqaaris kennuu fi jiranii humni isaaniiti ol tahuutti jirti. Obbo Iyyaasuu Masfiin itti gaafatamaan odeeffannoo koomishiinii ittis balaa naannoo Amaaraati. Akka jechisaatti rakkoon uummati Tigraay baqate dhuuf kana koree itti ijaaraniitiin laalaniitiin qarqaaruma jiranii amma akka duriitii miti wayyaa qabanii jedha.
Daraayyaa obbo Uus 2328 ተፈናቃይ እንዳለ ነው የማውቀው
Raayyaa keessa nama 2328 itti baqateetiin itti qubate jara kana ji'atti qamadii kintaal 319 kennanii fi nyaataaf dhugaatii illee hinum kennanii fi nyaataaf dhugaatii waan akkana kana immoo kintaal 60 ol kennanii fi waan akkana kana mootummaa federaalaa irraa kennuufi jirra. Maatii tokko akka seera addunyaatu qarqaarsa kennuufi kiiloogiraam 15 kennaniif tan caalaatti ammoo qarqaaruu jirraa jedha. Taatullee warri baqatu kun qarqaarsi isaanii kennamuu jiru kun maatiyyaa walitti ilaalan akka malee xiqqoo jechuun dubbatan godin naannoo Amaaraa kanatti olloota naannooti warri walitti baqateetiin dhufe gara 60 gahanii jedha.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp har'a qorattoota koongirasaa kanneen waa'ee qabeenya maallaqaaf daldala isaanii qoratan jechaan dhahanii jiru. Kunis mana maree bakka buutotaatti demokiraatota haaraa dabalamaniiftu micciiree dhiyeessee jedhu. Koreeti kana gaa mana mareef durataa akka ta'an Adaamaskiif irratti fuulleffachuudhaan filannoo pirezidaantii bara 2016 gaggeeffameef Raashaa gidduu hidhati jiru 0 jedhan. Homtuun jiru jechuu isaaniiti. Amma immoo jireenya koo keessa deemtanii ilaaluun maallaqaa fi waan dhuunfaa koo ilaaluu deemtan ka jedhan Tiraamp kana gochuun sababaan tokko hin jiru ammaan duras ta'een beeku kun doorsisa daangaa hin qabne kan pirezidaantii irratti gaggeessamu jedhanii jiru. Deemokiraatotaa fi koreen isaanii garuu hedduu mufatan. Loltoonni Venezuelaa daangaa ijoo kan ittiin gargaarsi dhala namaa Ameerikaa fi biyyootii alaaka biroorraa seenu cufanii jiru. Kuufamni gargaarsa guddaaf dooniin bifa cuquliisaa qabu lama gara walakkeessa riqichaa kan Venezuelaa fi Kolombiyaa wal agarsiisurra turan garuu ce'uuf yaalii godhanii booda waardiyyoonni naannoo sanaa to'atanii turan akka ofirra galagalan godhanii jiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa dolaara miliyoona 20 baasu Venezuelaaf kennuuf waadaa seentee jirti. Kunis akkaan rakkisaa akka ta'e nyaataaf dawaa waan akkanaa ka'u dabalatu ta'uun beekameera. Garuu pirezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maduro gargaarsa kana fudhatama dhabsiisan kanaafis sababaan kennan Venezuelaan kadhattuu miti. Kana malees sababaa kanaan waraana Ameerikaaf karaan bannuu jedhu. Zayita boba'aadhaan hundee dinagdee ishee kan utubatte Venezuelaan gatiin enerjii addunyaa irratti kufuun akkasumas malaammaltummaan hammaachuun biyyattii dadhabseera. Nyaata boba'aa fi wanni jireenyaa guyyaa guyyaaf barbaachisu Venezuelaa keessatti hanqatee gatiin qaala'uunis ibsameera. Kunis immoo lammiiwwan Venezuelaa miliyoona hedduun gara biyya ollaa taate Kolombiyaatti akka dhiyeessan godheera. Kan amma akka pirezidaantii Venezuelaatti hojjetaa jiran Juan Gaudio biyyootii miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an bira beekannoo argachuun isaanii Nikolaas Maduroo caalaatti qobaatti hambisaa jira. Garuu hoogganoonni Awurooppaa hangi tokko duubatti harkifachuun Maduroon mormitoota isaarratti cunqursaa geessisuu akka jabeessee gurmeessu gargaara jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibiddi gujii bahaa aanaa girjaa gaara utaalitti qabate bosona naannoorraan balaa geessisuu jiraattonni dubbatan. Ibiddi kun kibxata darbee kaasee bosona kana gubaa akka ture dubbataniiru. Aangawoonni naannoo ibidda kana dhaamsineerra jedhanis jiraattonni garuu ibiddi kun har'allee gaara utaalii gubaa akka jiru dubbatu. Galmoo daawwittu gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti gujii ba'aanaa girjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Ibiddi kun agaarraallee bosona irraan balaa geessaa akka jiru jiraattonni VOA manii jiru. Jiraataan aanaa girjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii akkas jedhu.
Waan inni irraa ta'e warri ifatti beekamu hin jiru. Ibiddi gaafa biyyaa kanneen malee dhangadda sa'aatii naannoo sa'aatii 8 aara wayii mootisuu jalqabe naannoo sa'aatii kudhanii eegnaa jiru wayiin gabbatee uffaatuma deemee halkan sanii fi gabbatuma bule kaleessa immoo uummanni itti ba'ee haqeeyyaalii guddaa godhaa turanii harka guddaa dhaamsanii jiranii ammas ilfaana badee hin jiru gara naannoo kallattii qilleensi baharraa gara dhihaatti buggisitti xiqqoo itti jira. Kallattii gaara mogguu fuula gama tokkootiin irraa dhaamsaniiranii mogguu gara dugda duubaa irraa maree itti jira.
Ibidda kana dhaamsuufis jiraattonni naannoo tumsa barbaachisu taasisanullee haga yoona kallattii gartokkee gaara kanarraa qofaadha dhaamsuun danda'amee jedhu jiraataan kun.
Manni naannoo kalee guutuu konkolaataadhaan haga lafti konkolaataa nama deemsisuu danda'u konkolaataadhaan deddeebi'anii. Gaara dheerinni isaa baay'ee dheeraan laambayanii akkaafaa fi doobaa guuratanii biyya itti qotanii irra guddaa gaara gama tokkoon irraa dhaamsaniiranii garuu guutummaan guutuu to'atanii hin balleessine. Marki caalaan garuu qaameera ammas garuu haala humna yerootti wal qabatee ammallee kaasii qilleensi bonaa itti hubbisutti deebi'ee xiqqoo ammallee gubuu jira. Kaleessa fataaf dasaraatu godhamee akkas warri naannoo qubattoonni cinaa itti ba'an jedhaa jiranii. Kaleessa ammoo tattaaffi guddaa tattaaffi cinaatti godhamee harka baay'ee to'annaa jala ooltaniiru.
Jiraatumti kun naannoon balaan ibiddi dhaqqabe kun holqa hedduu waan qabuu fi ibidda holqa keessaa kana dhaamsuun namoota naannootti rakkoo akka ta'ellee dabalanii dubbatu.
Wanni uummanni karaa kallattii kaleessa uummanni magaalaa ittiin hirmaateen dhaameera ammas aanu wayiillee ni jiru. Kallattii gara immoo biraajiin karaa gandoota baadiyyaa saniin aarawaayii jirtu amma mul'ata lafsillee hammee nagaari baay'ee keessi isaallee bal'aa holqa baay'ee qaba. Sababu holqa kanaa wal qabatuun to'annaa kan holqa kaanirraa kaanti darbu kaanirraa kaanti darbuudhaan guutummaan guutuu dhibbaa fi dhibba to'atamuu dhabuun isaa sababu kanu. Bosona uumamaatti namni keessa qubachuudhaaf hin danda'amu gaari gaara guddaadha gaara itti qubachuudhaaf ni yaasuu miti. Wanti kallattiidhaan daayireektiiwwan kun maamame hin jiru. Lafti gariin lafa deemsa miilaanii namni keessa bahee akka filmaamuu illee nama dadhabsiisu waa'ee wayiitu jira. Baldinni isaa fageenya bahee arginu hektaaraan yoo shan lagne hektaara 20-50 ta'uu danda'a.
Obbo Nageessa Gurraacha itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa Girjaati. Ka'umsi ibidda kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Ganda rampama deebisaa fi gaara olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuma kaanee dagarre. Kalee malee dengedda naannoo isaatii misaatiin duuba kan ilaalle amma eegammaatti sababa isaa hin beekamne. Guyyaa kaleessa uummanni magaalaa haramfamaatii fi naannoo sanii ka haramfama deebisaa hirmaate guutumaan guutuu to'achuu danda'ameera jechuudha. To'atameera muki gidduu jiru muki gurguddaan ibidditti qabatee aaraa eegammaati. Amma yeroo ammaa kanatti ibiddi walumaa galadde dhaamee jira. Uummata dhimmaachinne ofii kennallee hin deemne guyyaa kaleessa ofuma kennaa achi oole aniillee achi oole. Ijoolleen nama waajjiraallee namni naannoo ganda haramfama deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii dhaanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'aa gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Isa jiraattonni balaan ibiddaa kun hin dhaamne jedhaniifis obbo Nageessaan deebii akka kennaniif gaaffeera.
Amma ka gama tokkoon jiru suni. Darbee galgala beekta bubbeen yookiin shuulaan hin guddata. Sababa saniif gama maddii tokkoo suni haalli isaa adda baafataa jirra. Yoo kan darbee cimus ta'e deemnee akkuma guyyaa kaleessaa san hirmaannaa goonee kan to'annu ta'a jecha. Nuti amma yoo inni kan dhaabbanne ta'ete hirmaannaa taasifnee deemneeti hin to'anna yoo inni ta'e. Humnaa keenya ol ta'innan dhaabbata bineensa bosona godina Gujii Booranaatti iyyannee jirra. Keessanii ol taanaan nuti illee ni birmanna kan nuun jedhu manni nu bilbilaa jiran warri garasillee warri ejensii suni jechuudha. Qaama kennaan waan dandeenyu hin goona inni akkasitti qotannoodhaa itti deemaa jirra.
Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaa irra waan ni dhaqqabe akka hin jirrellee dabalanii manii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galma Odaayit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya as nu biraa sa'aatiin 2:04. ለማፍደቂቃ አፍርተሚሽን ገልገለ ከሳ በያጀቹ ራስ ንብራሞ ዋሬ ቦደሳኩ ለማፍደቂቃ አፍርተሚሽን ቆብ ከኛታኑ ተጨው ድረ ወለ ከንሃለገ
sinatini come se na buru indo kokurini kallami chalundiru sinakini come se na buru dokokorini kallamin jalundiru waya mitizani inke
zinaki
jijira tengatu
zinaki
lamu manturi miti gatte ke sambaru waltin makini kamadi vigarbu barriyo darbele tutoko sani malintoko namuma tutoko sani malintoko woromu mamboni kanika merako sabonu mamboni kamne ko alaga malamanta sanyi keti maktai
falmata kabada wallisaf nigalatu umsal President in America guyad engadda Congress in America thasa wogga kagutu biyad esan hasan kun presidentin wogga wogga dan karora motum masa kanitti dubbatuf partin yada kennan falmanille yada sani kanarat kennatani asasan akkamittilaltan kanarat soran professor Dinagde Muhammad Tahiro Dallas Texas at College Colin Radbisera professor Muhammad nama ganna afurdrat senati America gudena Texas ta ufdorgome soran haasa kana ilaalchise kan kaleese qopheesseef gababina yeroof addaancite radeebina
babarotole state of the union dubbi president in america wan gada sake sat biya hojjate fojjechu fudem biyettim jigan hararatu eddu dubbatan bar heddu astanum dubbacha bahane bar duri duri waraqat mirrat barreesani baritole radon yef televizhin illa dufe jennani am sunillallaban president trump leni wan duri hojjecha baantanu mirtolfat partin biyi bulchitu akbiy bulchan irratte wallabanille yo presidentin tokudubbe akana dubbachu folsenu ulfinnan yo yifatan adde afiyai president america tolsenu jira jedeten dubbata ban qabate dufun
madam speaker the president of the united states
akhanani congress in america gammachun simata dubbi baranatin president trump tokumma biyalabs Warriyadini Mexico of America jiddu dallajaro fi mormonille dubbintuqetti dubbite fi dabr. Amare fatani yo presidentin manmari dufetin jedu itgafatamtu manmari Amerikaatti dubbi jalqabsis. Congressit metin President Trump Nancy Pelosi itgafatamtu manmari Amerikaatin wawallabani fi birdabre dubbi fi dabr. Nancy Pelosi nama presidenti tawu fi sade sojiru. President Trump dubbi barana ufuman jalqabat.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyasani halu waltabawu mal siyasa afjannetin walirat wadidu mal lejera President Trump. Sunitan senitini wan motumman isa gada isa keessatti biyya baydubbat.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunya keessatti wanni America dur dhaabachuu danda'a tokkollee hin jirtu. Taatullee paartii Demokiraatii yaada President Trump dollara biliyoonii 5 fi miliyoon 700 bakkata Amerikaatti ofirraa dhowwuu fi dallaa jaarraa jedha paartiin Demokiraat faanin fudhatu President Trump ammoo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru durii dallaa sun hin jaarraa jedhe fudhate. Taatullee takkum dallaa dhugaa hin jaarre. Ani ammoo akkum jedhe hin jaaraa jedhe. Waldhaba kanaan biiroleen mootummaa guyyaa 35 cufamaniitiin guyyaa 12 dubatan malee yoo irratti waliin galiin cufamuu fadandaan. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 1 sanatti Ameerikaan manmarii 435 qabdi jechuun. Pireezidaantii Tiraamp dubbii ofii fixannaan paartiin Demokiraatii dubbii kana irratti yaada isaanii kennan. Dubbii kana nam paartii Demokiraatii keessa godina Atilaantaa Joorjiyaa bulchuu fi dorgomeetiin dhabe gama Demokiraatii jechuu Steesii Abiraamitti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenna jabeessineetiin biyya hojjechuu mallee jette. Pireezidaantii Tiraampitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuu ni ulfeessinaa fi ammoo jabeessinee dhugatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth. And to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkana jedhu akka inni dhuganutti hin feene akka inni hojii isaa ulfeessullee hin feene Ameerikaan nama gosgosaa keessa jira akkuma suniin namillee nuuf hin argachuu malee jennaan jedhe guddinni keenya waan qajeeltu Ameerikaaf hojjetan irratti yayyabamtee jette. Tana malillee Abrahams biiroolee mootummaa guyyaa 35 cufaman sunii fi balleessanta pireezidaantii Tiraampitti cufaatiin suniin hojjettooti mootummaa Ameerikaa 1800 iyyuu sa'aatii itti minda isaanii argachuu malanitti hin arganne tunin waan ta'u hin qabne waan guddoo rakkin fidee jette.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireenya hojjeta keenya taphaa siyaasaa tolfachuun ulfinni dhaba. Cufaatiin tunin guddinni dhabuu fi ka pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi biyyattiin dhufe. Tunin waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattuu iyyuu eenyummaa kenna yarsee jette. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 1 sanatti manmarii 435 qabdi jechuun dorgommii baranaa kan irratti jechuun hawwan hedduutti irratti dorgome hawwan dorgoman tunin hagee guddaan paartii Demokiraat keessaa filatamanii nam 100 olitti keessatti filatan bara kana jechuudha. Dubbii bulchootii Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatanii san akkam talaaltan Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti koolleejjii Koolin barsiisa. Profeesar Dinagdeeti nama armaan durallee seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome dubbii tan akkamitti ilaaltaa jenneetiin.
Haasofni kun haasawa warri dimokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru dimokiraataaf rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti xiqqoo dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pireezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda ka ta'e kan namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maal faa fakkeennaaf?
Tokkoffaa gaafaan ofiiran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruuf fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti aga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise san keessaa tokko. First step act ka jedhaniin kaasii dura inni dabarsu ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama baye tokko Maatiyuu Shaansi ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Tiraamp isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani. Infrastructure dildilaa fi kara'aa fi waan akkanaa kana karaan Ameerikaa infrastructuriin takkaahuu. Karaan amma isteeta mara olii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa fakkeenyaaf Minneapolis wayita tokko dildilli cabee kamisippii gubbaa namni hedduu dhumatte dulumma rajecha wan sanid lain fo yisan an demokrani le wan akasi san wan tirani wan wajidala gudan da an tokosani wan heddu wanne president trump dubate
ado kan jennu dubartin tok america yodet sila seri guya gam ulmatao malteje akabiya faken of scandinavians waka norway fayola latinje de sweden fayola latinje american takasi inqabdu wan ratna mi ratak male wali gal kesato america dubarti yodet ulmade rata wakdandet kanirale mafarti la mara wali galani tan akabira la altan
wanni hedduna ma jaib sisu paid family leave namni heddun trump in akinni tibeko akasi mi garu dubarti yodet horille argatte mana le akate tagate tokko jere ne le wansa dubat cheri dubarti yodet ulma ba to biya kan akuma company ti male seri federala tokko njiru seri federala ittigodani mandatory yechan filanno male kampani intuftu akka dubartin hagam mana tau qabdi wanje wana kazi ka gafa sera tu mandubatan garu baati takkaata u baati la mahataatu gafa isin de semana woltu kana da mozmi isin hin kafala mafi jecha kunamma sera federala yote kampani sera ofi tigurachu wani nandene kampani maru kafalu qabdi fi jecha haga dubartin mana te kunammo tu de garsa demokrata republikana fi umata independent dille wan qabo wan jara wuli fi duke sa to kusani jecha
dansa gam kana namma gaf senate america ta dorgomte wan heddu jire in africa le waye su fa america fi african walin hojjechu dan danille gardina gdeti no kana mogar economy len wa walin hojjechu malan ka jete rad dorgomte jira gara demokrati le dubbi san le jagafte republican le jagafte wan african ke sarga tu san ke sa omar gite dubbi tan ke sa parte la mani rayo
kallatin wan african dubban negaru wan an ke sa hudad quranan duman nen fenu je biiti guddora ka america tuni quranan duman ne tin sentu je kanarran wan fudad de mali asindura motumman america qarqar sa africa kenne tu silafu motumma ma kennani motumma le ontan ngo of kennan hedduni sa motumma fande motumman africa takami akata an maru himben wan kan amotu irra'u fi adabna urana le dutu senu inje edu batesan aka protectionist je defu atadan hedun yechan american qollifatte u fi asdebite manu mofi kulkulle facu qabdi wan jeto aramu akitti hike zaman ni garte american dictator gargar nama u fi mid motumma democracy in kamde motumma nama hitu nama ajeftu gargartu gababata de ma kajrutti hikkatte sanan akasitti fudatte wonni la farraji rulle gargarsi motumma america ma dr abifa akesau ken kun yola allu wan akasisan wan mirkane su fakkat
aso presidente kana khanir rahman rabaran
wan heddu rabaran to koffa state of the union je chan biyiti tun wogada bi akam turte mal kessa dabarte kana reporti bi yafke najecha presidentin kuni wan gudda tok wan dalagelle eddu silawan nambi wan balle stokko gaduma qaba wan midase tokko kana gore kana gore de kai ti dubbat wan ammo ufdura de mukati tilmam wan kana gol ufde majade kai ti himu tok sanirra le dabre ammo tu bi yaf wan gari tok biyiti demokrasi qab presidentin isi gabbaye wan dalag mata himu wan gari tok
wan balles fakenna fani min qaba wa dubil parti lamani rawanni balles warak balles safudate wan dagen qamna
wan akaballes asilaftu betta presidentin to kolle ndubatu ana state of the union igara sodduma dagee jirabiya kana presidentin to kolle wan balles kana balles yede ni bukura mo ma egam wo matolche qofa kana tolche kana gore kana gore de fudaga wan harawalle heddu ndubata state of the union kanatti yo wan haruf nille jiraati haza wadura gadi baasani akana mi daga ugodan gara dadda
professor mohammed tahiro ya college colin college dallas texas radubachu jira professor guddo sigala tefa
ayye fata sinille naga the voice of america
Radio Sagale America galgala kesa salama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kudda sadif ibbatorbaf jatamishan meter bandi digdamishan yokan kilohertz kuma kudda lamaf afurtamarrat takkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma sagalif ibbafurif saddetamishan rat witatanga jumatat qoppi afan oromotin dabarsu asrat rawota qoppi boritin wolittedebina nagatbula am sagantafan amara tuttufu. Thank you.